čo prináša vývojárom SQL Server 2012, čiže prestanem používať kódový názov Denali, že ako dobre viete, zhruba pred dvomi týždňami bola konferencia SQL PaaS Summit, ktorá jasne a definitívne učila, že to Denali, čo sme doteraz označovali, je v skutočnosti SQL 2012. Tá konferencia v podstate iba povedzme, uviedla vlastnosti toho, čo sme vedeli ako Denali, zmenila meno, dala tomu nejaký taký ten punt, že akým spôsobom pôjdu jednotlivé časti SQL 2012 za sebou. S tým, že máme tu SQL Server 2012, ja ho vezmem najskôr zhruba z takej časti prehľadu, aby ste vedeli, čo v tom je, a potom prejdeme na to, čo je najzaujímavejšie vývojárom, obzvlášť databázovým vývojárom, takže poďme najskôr na tú prvú časť. Prečo SQL Server 2012? Zhruba, keď sa pozriete na ten prehľad vlastností, tak je to orientované na tri oblasti, alebo na také tri splnenia cieľov. Prvý je, aby to každý považoval za spoľahlivý databázový produkt. Čo si pod tým predstaviť? Je tam nová technológia SQL Server Always On. Tá technológia Always On v podstate pokrýva database mirroring, pokrýva clustering, ku každému niečo pridáva, tak aby ste v podstate mali k dispozícii SQL Server 24x7 počas celého roka. V prípade toho pokrytia, klastrovania, tak vám tam pridáva ešte aj multi-subnet klastrovanie. To v podstate znamená, že vy môžete mať tie jednotlivé časti toho klastra v iných subnetoch sieťových. Čiže nemusí to byť už v jednej, nemusí to byť kvázi akože úplne blízko seba. Ak sa nemýlim, podporuje to až 16 multi-subnetov, kam môžete porozhadzovať tie jednotlivé servery. My sa budeme venovať oveľa detailnejšie column store indexom. V tejto časti len poviem, pokiaľ vás to teda nejakým spôsobom zaujme z pohľadu vývojárskeho, aby ste vedeli, že tie column store indexy vlastne slúžia práve na to, aby ste pri vyhľadávaní v dátach, počítajme v terabajtových dátach alebo v gigabajtových dátach, to znamená, že v velikánskych databázach, mali k dispozícii niečo, čo je dostatočne výkonné a nezaťažuje to disk. To znamená, že tam je vlastne optimalizované čítanie, tej optimalizované IO operácie, tak, aby vlastne ten server nebol zaťažovaný diskovo. Čo tam ďalej uvidíte, je škálovanie dátových skladov použitým Parallel Data Warehouse. To, čo sme si všimli, ten trend z .NET frameworku od verzie 4, že sa vlastne tlačilo paralelné programovanie, že v podstate sme mali k dispozícii už aj knižnice, pomocou ktorých bolo možné riadiť to spracovanie procesov alebo spracovanie vo viac procesoch paralelne. Tak to je vlastne prenesené do toho Parallel Data Warehouse, čo v podstate znamená, že napríklad, keď si vytvoríte nejaký report cez Reporting Services server, tak si môžete vybrať ten dátový zdroj z Parallel Data Warehouse a on sa vlastne postará o to, aby napríklad tie náročné agregácie bežali paralelne s ďalšími súčtami, ktoré potrebujete na ten samotný report. Čiže o to sa už v podstate postará ten Parallel Data Warehouse. Pri veľkých databázach je k dispozícii ich tak rozkúskovať, že tam máte k dispozícii až nejakých 15 000 partícií, čo v podstate znamená, že vy v podstate ten partitioning, na ktorý ste boli zvyknutí, môžete urobiť veľmi granulárne, tak aby ste v podstate mohli mať rozložené tie časti tej obrovitánskej tabulky tak, aby ste aj v rámci tých diskových polí, tých file group, to mali optimalizované na oveľa, oveľa väčšej granularite. Auditovanie už je teraz vo všetkých edíciách, čiže nielen v tej enterprise-ovej. No a v prípade niečoho, čo prišlo ako Streams Insight, to znamená, že možnosť pracovania s dátami v podobe streamov, to znamená, že sa neustále dáta generujú, vy v aplikácii potrebujete kvázi spracovať ako keby streamy, je trošku spojená s tým SQL Server Always On, tak aby vlastne bola zvýšená dostupnosť, aby to počítalo napríklad s niečím takým, že tam môžete dať checkpoint na to streamovanie tých dát, aby ste vedeli, že v tomto momente prebieha napríklad nejaký backup, údržba a tak ďalej. Aby to bolo na seba naviazané, aby to neboli oddelené procesy od toho, čo sa s tou databázou naozaj deje. Tá druhá oblasť je synergia pre cloud. On už to dneska Michal hovoril vlastne tej azurovskej prezentácii v SQL Azure. To, čo sa vlastne momentálne deje v cloude, ten SQL Azure je postavený na SQL servery 2008 R2 a v tom cloudovom ponímaní sa to aj nazýva, že to je SQL Azure verzia 1. Potom bude nasledovať SQL Azure verzia 2, tam je veľká pravdepodobnosť, že tá verzia bude postavená práve na tých vlastnostiach, ktoré sú v SQL Server 2012, čiže bude sa pomalečky zbližovať ten SQL Azure s tým, čo poznáte v tom on-premise, tak aby ste nemuseli moc rozmýšľať tým, ktoré vlastnosti sú podporované v jednom, ktoré v druhom. Takže vlastne budete mať oveľa jednoduchší spôsob portovania tých databáz a aplikácií do cloudu aj keď boli predtým on-premise. To zhruba pred 3 týždňami bola zverejnená verejne verzia DataSyncu pre SQL Azure. Predtým to bolo v takých rôznych skrytých CTPčkách, ktorých sa moc nedalo dostať. Teraz každý, kto má nejakým spôsobom prístup, už to môže byť napríklad aj v tom 30-dňovom prístupe do Azure, tak tam vidie takú záložku, že DataSync. Ten DataSync je teraz urobený takým štýlom, že je postavený nadalej nad Synth frameworkom, ale v rámci toho azurovského portálu vám sám poskytne taký krásny user interface, kedy si sami drag and drop vyskladáte, že ktoré tie servere a ktoré databázy chcete synchronizovať navzájom. A jedna taká položka pod takou čiarou oddelená je, že môžete synchronizovať aj voči on-premise databázam a serverom. To znamená, že si spravíte ako keby takú synchronizačnú grupu, nastavíte, čo chcete synchronizovať, nastavíte veľmi jednoduchý spôsob riešenia konfliktov dát, nastavíte v akých časových intervaloch a ono vlastne sa už postará agent, ktorý je nainštalovaný na tom on-premise serveri o to, aby vedel komunikovať so stranou toho SQL Azure v tom cloude. Čiže to spojenie je aj v podobe tých hybridných aplikácií a DataSyncu. Ďalšia vec, to, čo sa hodne tlačí ako jednoduchý spôsob prístupu k dátam, ktoré sú niekde na internete, je OData. OData je v skutočnosti, povedzme, taký pokročilejší nasledovník Adonet Data Services, alebo teda restovských pokročilých služieb. Takže OData k tomu pridáva taký ten punt, ktorý sa už podobá štandardu. No a to sa vlastne preniesie aj na tú on-premise časť, tak aby tá aplikácia v podstate dobrala. Takže toto je dátový zdroj, ktorý chcem používať restom cez HTTP alebo HTTPS. A je mi v princípe jedno, či to bude azurovská databáza, alebo to bude on-premise databáza. Ak už hovoríme o nejakej synergii, tak aj tie nástroje, ktoré sa vydávajú pre SQL Server 2012, tak už tie nástroje sú viac menej šité na to, aby boli schopné manažovať aj SQL Azure, aj tú lokálnu databázu, tak aby ste v podstate nemuseli mať nejaké špecifické alebo špeciálne nástroje na jedno alebo na druhé riešenie. Úplne novinka, ktorá tiež súvisí s tým, my si vlastne ukážeme, že v ktorej časti dokážeme v jednom špeciálnom nástroji, ktorý sa nazýva že SQL Server Data Tools, čo je novinka v SQL Server 2012, robíte aplikáciu alebo robíte databázový projekt a pritom sa pozeráte na to, že či to bude pre Azure a či to bude on-premise pre databázu. Máte to jednoduchým spôsobom nastaviteľné. Je to projekt, v ktorom nastavíte, že target platforma alebo tá cieľová platforma je jedno alebo druhé, alebo starší SQL server. A už ten nástroj sa postará o to, aby skontroloval, či vytvárate tú aplikáciu alebo tú schému voči tej databáze, voči tej platforme tak, ako to má byť, či to tá platforma v podstate bude akceptovať. Ďalšie zmeny, alebo ďalšie vylepšenia sú v pokročilej analýze dát. Máte tam v dispozícii prvky tzv. Interaktívnej vizualizácie, to znamená, že tam máte rozhranie veľmi podobné webovským formulárom, kde drag and drop, vlastne ako keby skladáte ten systém zdrojov dát a vizualizuje vám zároveň, že akým spôsobom treba pokračovať ďalej, ktoré tie dáta sa za tým skrývajú. Power pivot ste si všimli, že to už bolo tlačené relatívne dopredu v predchádzajúcej databáze, teda predchádzajúcej verzii SQL servera 2008 R2. V tej nasledujúcej je to ako keby postavené vedľa toho typického OLAPu. Čiže to, čo sme mali MDXy ako databázové požiadavky pre voči OLAPu, tak Power pivot vlastne priniesol tie DAXy, čo sú v podstate ako keby jednoduchšie požiadavky voči tomu power pivotovskému pohľadu, čiže nie je to taká typická OLAPovská kocka, ale už je to postavené vedľa seba a je to zjednotené pod niečím, čo sa nazýva BI semantický model. To znamená, že aby sa to nejako netrieštilo tým, že prišla nová technológia, pritom je tam ešte stará, tak sa vlastne ten systém dal dokopy. Vytvára sa z toho BI semantický model, tak aby sa na jednom mieste spravovali aj tie DAXy, aj MDXy. Pritom sú to v podstate technológie, ktoré vychádzajú trošičku z iných myšlenok, iných zdrojov, ale ten systém sa vlastne zjednotí. Už nie je taký roztrieštený, ako to vlastne bolo postupným pridávaním do toho SQL Server 2008. Opäť sa vraciam k tomu column store indexu, pretože keď už hovoríme o analýze dát, tak je dôležité pracovať s data warehousami, to znamená s dátovými skladmi. Ak pracujem s dátovým skladom, poväčšinou s ním pracujem v read-only režime. A v tom read-only režime sú extrémne efektívne práve tie column store indexy. Ak sa vrátim opäť k tomu SQL Azure, tak zhruba pred 3-4 týždňami tam pribudla CTP verzia SQL Azure Reporting Services. Čiže opäť máte možnosť, to by malo byť finálne do konca tohto kalendárneho roku, máte možnosť vytvoriť si report na databázou, ktorá je lokálna, vytvoríte tým pánom RDL-ko, to isté RDL-ko vy exportujete do Azure, tam vytvoríte databázu s podobnou schémou a tie reporty môžete spúšťať v cloude. Čiže nemusíte vytvárať nejaké príliš heterogénne riešenia na to, aby ste tam mali reporting, keď sa to dá aj v cloude samotnom. No a to, čo poznáme ako SQL Server Integration Services, rôzne typy zdrojov dát, Master Data Services, to všetko sa zjednocuje v podstate pod jednu striežku, ktorá sa nazýva Enterprise Information Management. To znamená, že tam bude to miesto, kde sa budú vykonávať tie úlohy Master Data Services. Tam si vlastne ako keby katalogizujem tie zdroje dát a spravujem ich. A plus to je miesto, kde bude fungovať a kde bude spravovaná tá dátová pumpa Integration Services. No a poďme teraz na tú našu vývojárskú časť. A čo tam vidíme ako prvé, je tam file table, čo je v podstate tabulkové úložisko pre súbory a dokumenty. File table vychádza z toho, čo už poznáme ako file stream data, alebo dátový typ file stream. Akurát, že u toho dátového typu file stream, ako náhle ste vytvorili nejakú tabulku, kde bol jeden stĺpček dátový typ file stream, ktorý ukazoval na konkrétne miesto toho fyzického úložišťa toho file systému, tak v tej chvíli ste z toho file systému nemohli do toho zasahovať jedine, to bolo ako keby uzamknuté pre ten SQL proces. Tu sa to otvára, ten file table v podstate znamená, že si pod tým predstavte, že to je typ tabulky, kde jeden súbor je jeden riadok. Je to v skutočnosti tiež file stream data, ale podstatne otvorenejší v tom, že máte zároveň v tom riadku aj metadata, čiže ak chcete vyhľadávať napríklad vyber mi všetky súbory, ktoré sú dátumovo staršie ako nejaký dátum, tak je to tam ako jedna metadata položka, nemusíte ísť priamo do toho súboru. Čiže on keď už vkladá ten súbor dovnútra, tak si ho katalogizuje a tie metadata ukladá do takej tej typickej, čo poznáme v tabulkách, tej riadkovej štruktúry. A plus tam má file stream, ktorý ale tentokrát nezamknutý voči prístupu zvonka. To znamená, že ako náhle ja takéto súbory vložím do tej tabulky, skatalogizujem si ich, tak môžem s nimi pracovať ako ze SQL servera, bez problémov, tým typickým spôsobom file streamu, ale aj zvonku, cez Windowsovské apička. To znamená, že môžem ísť normálne na file, môžem ísť zmeniť ten file, môžem tam zapisovať, môžem čítať, čo tam v podstate je. Čiže mám dva spôsoby prístupu. Ďalšia vec, ktorú si všimnete, je tzv. Contained database. To znamená, že niečo ako samostatná databáza. Funguje to v podstate tak, že vytvoríte databázu, ale jedna z tej vlastností tej databázy, tam si zaškrtnete, teraz to funguje v tom CTPčku tak, že zaškrtnete si, že toto bude contained databáza. On v tej chvíli, ako náhle s tou databázou chcete niečo robiť, tak je schopný tie práva a loginy ukladať si dovnútra do tej databázy. To znamená, že tá databáza sa stáva ako keby samostatná. Viem ju chytiť, relatívne rýchlo urobím detach, attachnem ju na iné miesto, ale nepotrebujem prenášať loginy a nejaké zvláštne metadata, ktoré súvisia s modelom alebo s master tabulkou, ktorá bola na tom pôvodnom serveri. Čiže tá databáza je ako integrálny, samostatný celok, ktorý je ľahšie prenositeľný. Prvé miesto, kde sa to používa, čo zatiaľ vlastne ani nevidíte, je práve v tom Always On. Pretože ten SQL server Always On tým, že rozširuje možnosť mirroringu takým štýlom, že vlastne už ten mirroring vlastne fungoval tak, že máme mirror, teda máme mirroring a potom sú tam sekundáre. A tie sekundáre v podstate boli ako keby kopie, ktoré spali. Server, ktoré v podstate nič nerobili, len spali a čakali, keď náhodou ten prvý bude mať nejaký problém, tak sa spustí ten mirror. Teraz to vlastne funguje tak, že tie sekundáre sú aktívne pomocou toho SQL server always on. Ale aby boli aktívne a ten mirroring bol extrémne efektívny, tak sa vlastne využíva práve tá možnosť, že tie databázy sú contained databázy a nie sú závislé od tých jednotlivých miest, kde sa ten mirror nachádza. Takže to je miesto, kde je to prvýkrát použité. Čo tým dosiahnete? Samozrejme, lepšiu portabilitu user databáz. Nie je to niečo, že by vám to ohrozilo bezpečnosť, že niekde nejaký používateľ mu dáte právo, on si dá celé zviedička form z niečoho a vyroluje sa napríklad mená hesla, ktoré sú tam niekde uložené. Funguje to tak, že to má striktne rozdelený systém prístupu user levelu a potom toho admina, ktorý vlastne funguje na tej úrovni už inštancie samotného SQL servera databáz. To znamená, že až ten vlastne vidí do tej databázy zhora, lebo je database administrátorom, ale bežný používateľ nemá možnosť si vyrolovať nejaké časti, ktoré sú secure a sú určené na autentizáciu užívateľov voči databáze. Čiže to vlastne znamená, že loginy sú vo vnútri a usery sú vo vnútri. Čiže nerobíte to previazané, že najskôr spravím login v masterovi a potom urobím usera na základe toho logina, ktorý je v masterovi. Teraz ten login a user sa nachádzajú vo vnútri v tej content databáze. Tým pádom si vlastne vytvárate napríklad pre niektoré typy aplikácií niečo ako generickú aplikačnú databázu na distribúciu, pretože tá aplikácia je ako keby, nazvime, samostatná. Tým pádom viete veľmi jednoducho urobiť tie skriptíky, pomocou ktorých to distribujete ďalej a ďalej a ďalej. Nepotrebujete ten skript nejakým spôsobom viac rozširovať a nepotrebujete častokrát môcť intervenovať lokálneho databázového administrátora, aby vám s tým ešte pomáhal. No a poďme k tomu column store indexu. Pomáha na to, aby ste v podstate dosiahli pri query, pri selectoch alebo viacerých zložených selectíkoch, subquery, efektívnejšie vyhľadávanie v dátových skladoch. Čo to v podstate znamená, že akonáhle vytvoríte štandardný index neklastrovaný, vytvoríte ďalší štandardný index neklastrovaný na tej istej tabulke, tak sa vlastne vytvárajú dátové stránky indexov, ktoré sú pre tú tabulku. Čiže jedna tá dátová stránka môže mať pomixované informácie alebo pomixované dáta z indexov z tej tabulky v jednej dátovej stránke, v jednom ako keby ucelenom kontente. Pri column store to funguje ináč, ako nás spravíte column store index neklastrovaný, on vlastne urobí to, že čo column store index, tak to separátne dátové stránky. To znamená, nič sa tam nemieša, je znížená fragmentácia a navyše ešte funguje takým štýlom, že to komprimuje a pracuje s tým v pamäti. Tým pádom pamäť je vždy rýchlejšia, vyhľadávanie rýchlejšie a samozrejme, že ten výsledný index, ktorý tam je, urobený, tie indexové dátové stránky, nie sú také fragmentované, ako keď to máte pri štandardnom klastrovanom indexe. To je vlastne ten základ, na čom funguje column store index. Čo tým v podstate dosiahneme? Kompresia znamená menej IO operácií, pretože keď máte niečo menšie, a navyše je to v pamäti, tak nepotrebujete toľko čítať z disku. O to je to rýchlejšie. Tá pamäť je samozrejme rýchlejšia. Tie dáta, ktoré on spracováva, načítava, spracováva ich v pamäti, ale pokiaľ potrebuje nejakým spôsobom bufferovať alebo načítavať z disku tam a naspäť, tak to robí v dávkach. To znamená, že v tej chvíli sa snaží byť maximálne efektívny, nerobí to po nejakých riadočkoch, ale robí to v podstate ako dávky, keď už počíta s tým, že sa bude vyhľadávať tým smerom ďalej. Ako na column store index, z hľadiska toho databázového developera, ktorý pozná TSQL, tak to v podstate neznamená v podstate žiadnu zmenu, nepotrebuje sa učiť nič špeciálne, len vytvorí tabulku, načíta dáta do tabulky a vytvorí neklastrovaný column store index, čo v podstate znamená, že k tomu create non-clustered ešte pridá kľúčové slovo column store a tam má v podstate už nastaví index, podľa ktorých stĺpcov v tej tabulke sa vlastne má indexovať. Pokiaľ nechcete použiť hinty, tak v tomto momente vám to v princípe stačí, ak tam máte ešte nejaké iné indexy a dáte nejaký select čo si z tej tabulky, tak ten query optimalizátor si už vyberie buď column store, alebo si vyberie klastrovaný index, alebo proste niečo, čo mu viac vyhovuje. Bo samozrejme, stále máte k dispozícii možnosť použitia hintov. Tak, ja tu mám nejaké príkladíky, takže poďme na to. My sme tu dneska hovorili strašne veľa o súťažiach, tak ja tu mám databázku, v ktorej máme ako keby súťažiacich. Takže pozrieme sa, že koľko tu máme v dvoch tabulkách záznamov. Tie tabulky, tak jedna, druhá, mám tam, ak sa nemýlim, niečo okolo 3 milióny riadkov. Tie tabulky nie sú komplikované. Tabulka v podstate spočíva v tom, že predstavte si, že sa vám prihlásia do súťaže súťažiaci. No a ten súťažiaci to, čo potrebuje zadať, To, čo potrebuje zadať, že vám v podstate dá nejaké ID hráča, nemáte pravdepodobne v tabulke aj jeho meno, prezisko, adresu a tak ďalej, máte to niekde v inej tabulke a potom si parujete toho hráča, to je ten hráč môže byť jeden a potom pritom sa môže prihlásiť do viacerých súťaží, tým pádom to máte takto oddelené, že toto je v podstate nejaká tabulka hráčov, ktorí sú v súťažiach, s tým, že je tam identifikácia súťaže, identifikácia, akú aplikáciu prihlásil do súťaže, no a samozrejme a na záver by to mal asi niekto vyhodnotiť nejakým počtom bodov. Keď sa na to pozriete, ja tu mám presne takú istú tabulku, ešte jednu. Kdeže? Tu je pod tým. Tak. Preto som vám na začiatku ukázal, že koľko záznamov má v tých tabulkách. Sú to identické tabulky. Nad obidvomi tabulkami mám už teraz vytvorený klastrovaný index podľa ID toho hráča. Nad jednou aj nad druhou. Tým pádom sú to identické tabulky momentálne z pohľadu toho použitia, keď už by som s nimi niečo chcel robiť. Takže ten krok, ktorý urobíme teraz, je rozlíšime si ich v tom, že nad jednou vytvoríme neklastrovaný index nad stĺpčekom súťaž. A na druhým vytvoríme neklastrovaný column store index nad stĺpčekom súťaž. Prebehne to za chvíľočku, nejaká tá polminútka by to mohla byť, viac tomu ani nedávam. Beží to vo virtuále, takže nebudeme porovnávať časy, ako rýchlo zbehne jedno alebo druhé, lebo to je v rámci toho virtuála na tom notebooku v princípe irrelevantné. Pretože v jednom momente mi v tom hlavnom môže bežať niečo iné, nejaký maličký procesy, ktorý v podstate spomalí aj ten virtuál. To, čo urobíme, je skontrolujeme si to, čo je pre nás dôležité, aká je váha vstupno-výstupných operácií. To znamená, že v reále, čo by to znamenalo, keby som ja začal vyhľadávať podľa typickej tabulky, kde je neklastrovaný index, koľkokrát on potrebuje načítavať, robiť IO operácie voči disku, a keď to urobím s tým column store indexom, to znamená, že koľkokrát vlastne ten, akú má váhu, koľkokrát potrebuje načítavať z disku, je v podstate jasné, že ako náhle mám tie dáta urobené vo fragmentovanej, indexovanej dátovej tabulke, tak je problém. Ako náhle to spravím v tom column store, ktorý sa stará iba o ten svoj jeden index, tak by to malo byť relatívne OK. Myslím, že už to zbehlo. Takže, poďme na to. Ja sa len presvedčím, či tu mám zapnutý aj execution plán. Máme. Takže spustíme najskôr vyhľadávanie tej tabulky, kde je bez column store. To znamená, že kde sme si pred chvíľočkou vytvorili ten obyčajný neklastrovaný index. Ja to spustím. Hľadáme, vyberáme select takým štýlom, že zgrupujeme podľa súťaže. Ja som tam nageneroval tie dáta, takže tých súťaží tam maximálne 5 a nech zistí, aký je počet. Proste typické zgrupovanie nad niečím, čo už tam má vytvorený svoj index. Takže ja to spustím. Tak, máme tu 2 sekundičky. Tu máme execution plán a keď sa pozriete na ten execution plán, tak ten estimated IO cost je 6296, čiže tam 6 ako prvé číselko. Poďme teraz na ten druhý. Čiže budeme to vyhľadávať a robiť presne to isté v tej tabulke, kde je column store index. Čiže je to presne ten istý select. Máme execute. Tak, a teraz si pozrieme tento execution plán. Tam už je to 0,03125, pretože on je vlastne optimalizovaný práve tým, že vyberám to presne podľa toho stĺpca, ktorý má svoje dáta, presne zotriedené, sú oddelené, sú presne po dátových stránkach, je to komprimované v pamäti a vyberám to z pamäte. Čo sú tu ale veci, na ktoré si musíme dať pozor, je, ja som vám tam už viackrát povedal, že je to typ indexu vhodný pre prácu s dátovými skladmi. Čo v podstate znamená, že napríklad je tam isté zákutie, keď dám insert do tej tabulky, kde už mám ten column store index, takže dám execute, tak to skončí chybou, pretože nemôžem vložiť nové dáta do tabulky, kde je aktívny column store index. Čo musíte v takom prípade urobiť, je, že musíte na chvíľku ten index disablovať, potom vložíte dáta, potom ho enablovať. Počujem šum, ale opakujem, je to pre dátové sklady, to znamená, že je to optimalizované práve na ten systém, kedy to nie je OLTP, že sa vám tam súkajú jedna transakcia za druhou, aktualizácie sa tam sypú dovnútra, ale je to šité na to, že máte ten typický systém, že máte aktívnu aplikáciu a potom máte dátový sklad, ktorý je prečistený nejakou dátovou pumpou a nad ním chcete robiť nejaké veľmi efektívne reportingy, olapovské kocky. Na to je to šité. To znamená, že to je to miesto, kde vlastne vy vyberáte tie dáta, kde to robí veľmi efektívne. Dokonca, podľa tých scenárov, keď to spojím s tým, čo sme si hovorili na začiatku, keď si vezmete tie sekundáre pri tom mirroringu, tak na tých sekundároch sa dá spúšťať reporting services, kde máte tie dátové sklady, pretože oni sú aktívne. To znamená, že to je to miesto, kde potom veľmi jednoducho nastaví ten report, ktorý sa vám vytvorí automaticky, pošle sa napríklad ten report tým, ktorí majú predplatené tie reporty. Takže treba s tým počítať. Je to veľmi šikovná, veľmi inteligentná vec, ale nie je to vhodné pre OLTP aplikácie, ale je to perfektné pre dátové sklady. Tak. Poďme naspäť. Poďme na tú novinku, ktorá je tam v podobe SQL Server Data Tools. SQL Server Data Tools je v podstate niečo, čo myšlienkovo vyberá to, čo poznáte z Visual Studio 2010 Premium a je to tam nazvané ako Database Project. Je to odtiaľ vyňaté s tým, že je to samostatný nástroj, ktorý sa bude distribuovať aj s Visual Studio ako šablóna, ale aj s SQL serverom, čiže ten, kto bude mať SQL server zalicencovaný, či od verzie štandard vyššie, tak ten tam bude mať pribalenie SQL server Data Tools. Nebude si ho kupovať zvlášť, on bude v podstate ako keby už licenčne pokrytý tou licenciou toho SQL servera. Je založený na shelle Visual Studio, bude pokrývať aj tie časti na vytváranie reportov, olapovských kociek, ale pridá tam ešte tú časť databázového projektu. Bude to, ako som už povedal, jednotný nástroj, čiže ešte teraz nejakú dobu, kým bude Visual Studio 2010 na trhu a kým ešte nebude SQL Server 2012, tak sa kvázi budete stretávať s tým, že jeden nástroj máte tu a druhý nástroj máte tu. Postupne, nie je ešte presne daný ten časový cyklus, nastane to splynutie, že to bude jeden a ten istý nástroj, ktorý bude nainštalovaný aj do Visual Studia, bude aj pribalený do SQL Server. A to vás neteraz upozorím na jednu dôležitú vec. Tým, že to je takto postavené, tak v tej CTP 3 SQL Server Data Tools nie sú ešte všetky vlastnosti, ktoré sú v tom Visual Studio Premium databázovom projekte. Chýba vám tam napríklad data generation, generovanie náhodných alebo generovanie dát pre nejaké veľké testy. Data compare vám tam v podstate chýba. Sú tam tie základné veci, ktoré vám pomôžu, ako je schema compare, buildy, chýba tam ešte unit testing, čiže tieto veci budú postupne prichádzať. Pravdepodobne do toho Visual Studio 2010 to príde v podobe nejakého updateu, ale už ani je pravdepodobne, že ani v tom prvom update ešte nebudú všetky tie veci pridané. Čiže vyzerá to tak, že až Visual Studio ďalšej verzie bude mať ten template rovnaký, identický s tým, ktorý bude pribalený k SQL Server 2012. Keďže hovorím o databázovom projekte, tak podporuje aj online a offline vývoj. To znamená, že môžete vyvíjať voči databáze, ktorá je niekde na serveriku živá v rámci nejakej inštancie, ale zároveň môžete urobiť ešte aj niečo také, že si necháte vygenerovať vašu lokálnu databázu na základe toho originálu k sebe na developerský počítač. Budete vyvíjať offline, keď vlastne odídete domov. Publikovať môžete na SQL server aj do SQL Azure. V podstate si len nastavíte, aká bude tá cieľová platforma a na ňu vlastne budete publikovať schému, prípadne aj dáta. Z tých vlastností, ktoré by ste počítali s tým, že to je typický projekt vývojársky, tak v tomto prípade je to typický projekt databázový vývojársky, tam máte samozrejme build, máte tam data access components, ktoré vám tu vlastne dnes Michal ukazoval, to sú tie DAC-spaci a BAC-spaci, to znamená, že ten DAC je vlastne data access component, ktorý obsahuje schému a ešte komponenty, ktoré je potrebné na nasadenie databázy. Sú tam samozrejme SQL schémy a funguje to na báze MS buildu, čiže buildujete to podobne, ako keď buildujete projekty štandardné vo Visual Studio. Pri publikovaní publikujete do pomocou skriptov, publikujete samozrejme aj skompilované SQL CLR procedúry, publikujete cez DACI, ale máte k tomu ešte navyše možnosť publikovať do niečoho, k čomu sa za chvíľočku dostaneme a volá sa to LocalDB. Máte tam samozrejme v dispozícii debugger, možnosť importu z TSQL-ka alebo reverzného inžinieringu, SQL skriptov, ako keby podľa toho vlastne vybudujete ten projekt a schému tej databázy. Služby TSQL jazyka, samozrejme editor, snippety, refactoring, farebné zvýrazňovanie, IntelliSense základný, to tam všetko vlastne je a postupne bude pribúdať. To, čo máte teraz v dispozícii, je CTP 3. Takže niektoré veci, ktoré oni oznámili na tom SQL PaaS summite, ešte nie sú implementované v tej CTP 3, ale s tým, že vlastne budú v tej finálnej verzii. Máte možnosť integrovať iné jazyky databázy. Samozrejme, pod týmto si predstavte, že potrebujete pridať do databázy SQL CLR kompilovanú procedúru do .NETovskú, takže vlastne v tej chvíli potrebujete sa prepínať z TSQL do C-Sharpu tej samotnej procedúry, takže on vám to samozrejme veľmi jednoducho poprepína, predebaguje tak, aby ste nemuseli vychádzať z jedného nástroja do iného nástroja. Má dizajn tabuliek, porovnávanie schém, ten schéma komper. Ja vám ukážem, ako vlastne to vyzerá, ako sa s tým narába. Takže hupneme znova do toho, pardon, virtuáliku. Tak, to kódový, ten kódový názov toho SQL Server Data Tools sa volalo Juno. Takže to môžete kľudne zabudnúť. Tam bolo strašne veľa kódových názov v Denali. Tam bolo Juno, Crescent, tam boli zhruba 4 až 5. Teraz našťastie už sa nemusíme v tom až tak topiť. Takže spustíte si nástroj. a povedzme, že teraz potrebujete z nejakej základnej databázy začať vyvíjať lokálne, offlineovo, rozširovať tú databázu, v jednom momente si povedať, že mám to otestované a teraz to potrebujem nadeployovať napríklad na ten originál alebo niekde inde. Typický spôsob databázového vývoja. Takže ja tu mám tú databázku, s ktorou sme sa hrali pred chvíľočkou. To bola tá DD 2011. Dáme pravé tlačidlo a dáme Create New Project. On v tejto chvíli z existujúcej databázy vytvorí databázový projekt, ktorý v podstate spočíva v tom, že ho máte schematické a štruktúrálne rozdelenie podobne ako Visual Studio, že toto sú kaskádové štýly, toto sú obrázky, tak tuto to vlastne rozdiela, takže toto sú uložené procedúry, toto je chybička tej CTP3, to som si minule všimol, že neprekreslili to spodné okno. Tak, takže dáme DD 2011, povedzme, že to bude moja lokálna developerská kopia alebo lokálny developerský projekt. Tu môžete určiť, že čo vlastne budete do toho projektu dávať. Môžete tam dávať dokonca aj grand rule, pokiaľ potrebujete. Ja to len štartnem, mám tam nejaký, prepíšem ho, aby sme išli úplne od znova. A teraz vlastne spustí analýzu existujúcej schémy, ktorá je na tej originál databáze, vytvorí na základe z nej sadu skriptov pre databázový projekt, ktorý si potom kvázi môžete odniesť niekde mimo a použiť mimo tej originál databázy, tak aby ste vlastne mohli fungovať offlineovo. Výsledok je v podstate taký, že napríklad ja som tam mal len a len tabulečky a tie tabulky sú tu vlastne tri. Všimnite si, že je to pod schémou DBO, to znamená, že on by v tom strome, keby som tam mal rôzne schémy, tak to rozdelí samozrejme podľa schém, ktoré máte v tom originále, čiže typicky máte samozrejme viacej schém, než len database owner. Ako náhle si vezmete hociktorú z tých tabuliek a poviete si, že ju idete meniť, tak sa vám spustí aj možnosť editovania priamo cez SQL skripty, ale je tu aj tabulkový dizajner. To znamená, že keď si poviem napríklad ja, že keď niekto bude zadávať súťaž, tak tá položka tej súťaže v podstate nemôže byť 0. To som dal aplikáciu, nevadí, to je v podstate jedno. Vytvoríte, urobíte nejakú zmenu, v princípe jedno, tak vlastne tá zmena sa prejaví aj hore tu v tom tabulkovom dizajnere, ale aj tu dole, to sme vlastne klikli na súťaž, ak sa nemýlim, tak vlastne tu by už malo byť, že not null. To znamená, že už to hello null sa zmenilo na not null. Tým pádom to vlastne máte možnosť kvázi takého vizuálneho editovania schém tabuliek. Ja som to uložil. Ten systém buildovania je veľmi podobný ako Visual Studio, to znamená, že keď si dáte build, tak ten build je možné zakomponovať do Team Foundation servera, tým pádom pracujete s tým databázovým projektom veľmi podobne, ako keby ste robili so štandardným developerským projektom. Nemusíte nejakým spôsobom používať iný nástroj. Takže tu máme ten výsledok toho buildu. Keby som bol pripojený do TFS servera, tak vlastne buildujem tom smerom voči TFS-ku, tam vlastne môžem mať build, úložisko jednotlivých výsledkov buildovania, chyby, coverage a tak ďalej. Cieľom SQL Server Data Tools je mať tam ešte aj plnohodnotný unit testing, aby v rámci jedného projektu, v ktorom bude aj databáza, bol code coverage aj na úroveň databázy, nielen na úroveň toho aplikačného kódu. Dobre, čo sme si chceli ešte pozrieť, keď sa pozriete na vlastnosti toho projektu, tam môžete nastaviť, aká bude napríklad cieľová platforma. Takže môžem si napríklad vybrať práve ten SQL Azure. A povedzme, že si teraz zobrazím kód inej tabulečky, ktorú tu mám, a poviem si, že ja chcem túto tabulku, keď som zvyknutý na syntax SQL servera na inej file grupe, tak poviem, že to bude, viem, že tam mám nejakú file grupu, ktorá je primary. A teraz to na tú file grupu určím tým kľúčovým slovom, vytvor tú tabuľku na primary file grupe, ktorá tam je. Výsledok, ku ktorému sa dostanete, je chybová hláška, ktorá vám povie, že file group reference nie je podporovaný na SQL Azure. To znamená, že on už kontroluje, či tá daná zmena je aplikovateľná, nasaditeľná na ten cieľový typ servera. V tej CTP3 topte zafunguje, ale vo finále to bude, robí to aj dynamicky. To znamená, že ako náhle to píšem tu, tak drvie väčšine, Teraz tie niektoré tie kľúčové slova ešte nedetekuje poriadne, ale to bude fungovať, takže buď píšete a on vám rovno vyhadzuje tie slova, tak toto nemôžeš použiť, lebo máš Azure, toto tam vôbec nejde, takýto skelet tam nejde, napríklad collate na úrovni databázy tam nevytvoríte, alebo na úrovni lídenie na úrovni stĺpcov v tabulkách v Azure, to znamená, to sú veci, ktoré vám odladí hneď. Výsledok je taký, že tento systém vám v podstate môže umožniť vytvoriť jednu schému databázy, ktorú si takto v tom nástroji odladíte pre rôzne cieľové platformy a potom poviete, OK, máme schému databázy, ktorú dokážeme portovať tam, aj tam, aj tam. Máme na to skripty, máme v podstate na to build a môžeme jednoducho ísť do Azure, na on-premise, tým pádom máme ako keby generickú databázu pre tú aplikáciu, pre rôzne platformy nasadenia. Keď to teraz zase prepnem naspäť na Denali, teda SQL Server 2012, tak nám zmizne tá chybka, pretože na, samozrejme, na typickom on-premise servis s tými falgrupami môžem robiť, tým pádom s tým si odetekuje, že OK, to už je tá cieľová platforma, na ktorej to funguje úplne v pohode. Ďalšia vec, ktorú sme to vlastne urobili, alebo teraz skúsme si, poďme publikovať tú databázu, takže dáme si publish. A poďme to publikovať na ten originál, z ktorého sme to vybrali. Takže ja si nájdem ten pôvodný server alebo tú pôvodnú inštanciu, pod ktorou máme tú databázu DD 2011, z ktorého sme robili import do projektu. A povedzme si, že to je tá databáza, do ktorej chceme všetky tie zmeny nasadiť. Hľada. Tak, to bolo pod Denali. A vezmeme ten originál. DD 2011. Dáme OK. Nebudeme to nasadzovať, dáme si vygenerovať skript, tam budeme oveľa lepšie vidieť tú dôležitú vec, ktorú vlastne on urobí. Vezme si to, čo sme zmenili, vezme si tú originál schému, ktorá tam je a skontroluje len zmenu. To znamená, že urobí deltu voči tomu servu. My sme tam zaškrtli v jednom stĺpčeku, že už bude len not null, to znamená, že to bola v tabulke, ak sa nemýlim, v tabulke hráči bez column store, tu dá alter table, zmení len ten jeden stĺpec, s ktorým sme to robili, to bol stĺpec súťaž, a nasadí len tú zmenu. Potom samozrejme oindexuje naspäť. Čiže v podstate vám urobí len deltu kontrolou voči originálu. Urobí si ten schéma compare sám v momente deploymentu, alebo publishmentu. OK, takže poďme naspäť. Nech sa páči, máme tu otázku. Tá CTP3 ešte nie je dokonale. V finále to má zvládnuť, pretože to vychádza z toho, čo je Visual Studio Premium v databázovom projekte. Tento zvláda, lebo ten vie vlastne, keď si dáte schéma compare, tak vie, čo s tým má urobiť. Tuto sú niektoré veci ešte trošku nedotiahnuté. Tu poprosím ešte kolegu. Ja som to skúšal len cez tie generovanie skriptov, ktoré urobia. Otázka bola v podstate taká, že vo Visual Studio bol problém s tým, že keď sa zmenil allow null na not null, tak vlastne v tej chvíli dalo sa urobiť len niečo také, že dropnúť v podstate ako keby tú tabuľku a vytvoriť ju na novo, ak to chápem dobre. Alebo dať default hodnotu. No ale v prípade CTP3 sa viac menej počíta s tým, že sa vlastne buď nageneruje ten skript, ktorý len alternuje ten stĺpec. Neviem vám teraz presne potvrdiť, ak by som nedal generate script, išiel by som rovno voči tej databáze, že by som nerobil generovanie skriptu, ktorý strčím niekomu do ruky, že či to tu funguje. Predpokladám, že sa rieši aj táto časť, lebo kvázi ten vývoj tej časti Visual Studio 2010 Premium toho databázového projektu sa zhruba pred nejakým 3/4 rokom zastagnoval, zastabilizoval. Tí ľudia, ktorí pracovali na tom, sa vlastne presunuli do tej časti SQL Server Data Tools. Zberajú vlastne tie feedbacky a ich úlohou je vlastne implementovať dovnútra. CTP3 je taký pekné preview, ktoré je už použiteľné, niektoré veci tam ale ešte nefungujú poriadne. Je to CTPčko. No, ja som vás tam povedal, že deployment môžeme dať aj na LocalDB. A čo to je vlastne to LocalDB? Tak to LocalDB je kvázi varianta SQL Servera Express. To znamená, že je to varianta, ale ktorá spočíva v tom, že dokážete spustiť databázu v procese aplikácie. Čiže nebeží vám inštancia nejaký servis SQL servera, ale v momente, keď spustíte aplikáciu, tak sa spustí len proces, ktorý vám bude spravovať tú databázu. Je to ako keby ste spustili SQL server exe s parametrom názov databázy. Ale až v momente, keď spustíte aplikáciu. Keď zastavíte aplikáciu, proces sa dropne. To znamená, že je to systém, ktorý vám umožní oveľa ľahšie distribuovať aplikácie, obzvlášť s desktopovými aplikáciami, teda databázy s desktopovými aplikáciami. Všimli ste si, že sa to tam v podstate vyskytuje aj v tom SQL Server Data Tools, pretože SQL Server Data Tools spočíta vlastne s tým, že práve ten offline vývoj znamená, že sa vytvorí lokálne databáza, ktorá nebeží v rámci nejakej inštancie, ale len sa spúšťa s tou aplikáciou, ktorá má názov SQL Server Data Tools. To znamená, že to je pre ňu ako keby tá desktopová aplikácia, ktorá spustí tú databázu, ktorá inak nebeží v žiadnej inštancii. Je to niečo veľmi podobné EthDB, ale nie je to EthDB. Nie je to teda ani nová edícia SQL servera, i keď je to niečo ako taký klon SQL Server Expressu, kde kľúčové vlastnosti, alebo kvôli čemu je to vlastne vyvíjané, je, aby sa jednoduchšie distribuovali desktopové aplikácie. To znamená, že čo je teraz taký ten veľký pain point, tá bolesť, že spravíte síce aplikáciu, ktorá používa expressovskú databázu, ale potrebujete spraviť kvalitný skript na to, aby sa tá databáza nainštalovala na klienta, alebo mať tam proste nejakého človeka, ktorý vám tam ako keby predinštaluje ten SQL Server Express. V tomto prípade sa pribalia binárky k vašej aplikácii. V rámci nich je SQL Server Exe, ktorý sa spustí až v momente, keď sa spustí proces vašej aplikácie a tým pádom vám umožní pripojiť tú databázu dovnútra. Tým pádom tá distribúcia je oveľa jednoduchšia, čiže žiadna služba, ale SQL proces sa naštartuje v kontexte aktuálneho používateľa. Nemusíte sa obávať toho, že to bude nejaký úplne nový typ pripájania a programovania, pretože to je ten istý SQL Server Exe, ktorý je pri službe SQL Servera. To znamená, že máte kvázi presne to isté, tie isté klientské knižnice. V momente, keď by ste potom chceli napríklad ísť s tou databázou do veľkého SQL servera, tak zmeníte len connection string a etečnete tú databázu a zmeníte connection string tej aplikácii, pretože je to presne tá istá databáza. Na porovnanie, keď to porovnáme s tým SQL Server Expressom, tak si všimnite, že ten jeho velikánsky plus LocalDB je práve v tom, že je jednoduchá inštalácia. To pri tých SQL Expressu až také jednoduché nie je. Takisto jednoduché pribalanie k aplikácii, pretože vy len pribalíte binárky plus tú databázu a nainštalujete. Teraz v tejto fáze, aby ste nejakým spôsobom teraz nehúpli na to, takže prídem domov a už rýchlo hľadám nejakú inštalečku a binárky, ako to pribaliť, v CTP3 to nie je. CTP3 to má totiž robené tak, že jediný nástroj, ku ktorému to je pribalené a spustiteľné, je SQL Server Data Tools. Až v priebehu, myslím, že to bolo januára, zhruba tak písané, by mala prísť nejaká prvá verzia tých bináriek a inštalačiek, ktoré sa budú dať pribaliť k tomu vášmu projektu. Teraz dokonca ani neurobíte niečo také, že by ste si priamo vo Visual Studio vybrali, že vyber mi dátový zdroj LocalDB. To on nepozná, pretože pre neho je ako keby ten jeden proces neviditeľný v tej chvíli. Čiže to príde ešte aj fix, alebo teda update na Visual Studio. Tak, aby vlastne tie dizajneri alebo asistenti pre výber dátových zdrojov rozumeli niečomu, čo sa nazýva LocalDB. No, ja vám teraz ukážem vlastne aspoň takým veľmi rýchlým hupnutím dovnútra. Tu máme niekde spustené to Juno. Tak. Všimnite si, že ako som prvýkrát urobil build, tak on v tej chvíli vytvoril tú lokálnu databázu LocalDB. Onu vlastne teraz má nachystanú, je spustená aplikácia SQL Server Data Tools, to znamená, že tam beží ešte aj ten maličký proces, ktorý je pre tú databázu LocalDB. To, čo vlastne my môžeme urobiť pri tom offline vývoji, že napríklad pridám si do tej mojej databázy uloženú procedúru. Priamo v tom nástroji, takže povedzme, že pridáme do tej súťaže registráciu. Add. Samozrejme, vygeneruje generický skelet pre uloženú procedúru. My vieme, že v tej našej tabulke registrácie máme nejaké IDčka. Toto zmažeme, lebo nebudeme tam dávať nulu. Vieme, že tam máme pre tých registrujúcich sa nejaké meno, čo je v nejakom dátovom type Envarchar, myslím, že tam bola 50. To, čo ešte urobíme, že tam pridáme priezvisko. Je to jednoduchá tabuľka, aby sme s tým nezabíjali zbytočne veľa času, ale aby ste videli, že ako sa s tým v rámci toho toolu narába. Nebudeme robiť select, budeme robiť insert do tej tabuľky, takže dáme insert tu a tam dáme tú našu tabuľku, ktorá sa volá, myslím si, že registrácie. A tam dáme, že to budeme dávať do stĺpčekov ID, do stĺpčeku meno, do stĺpčeku priezvisko a budeme to robiť tak, že tie hodnoty, ktoré tam vložíme, budú tie hodnoty parametrov, ktoré budú vchádzať dovnútra. Takže to bude ID, to bude meno a to bude priezvisko. OK, už tam nič nemáme. Savneme to, urobíme rýchlo build. Spustíme to v režime debugovania, pretože tá databázka tam ako keby čaká na tú aplikáciu. To, čo teraz vlastne ešte urobíme, už v tej databáze by sme mali mať nasadenú, aspoň pevne dúfam, tú procedúrku, ak to zbehne normálne. Takže tu máme procedúrky. Ešte tá odozva nie je taká dokonalá, takže tu to máme. Takže voči tej databáze dáme new query a skúsme niečo vložiť dovnútra. Takže dáme exec a to bola procedúrka, ktorá pridaje registráciu a dáme tam nejaké idečko, nebudem to skúmať aké. A dáme tam nejakú hodnotu. Tak a teraz si tu dáme checkpoint. Viete sa, prečo som tam dal abecedník? My sme si tak minule pozerali, že pod akými menami sa nám registrujete dovnútra. Sú tu takí humoristi, ktorí si dá, že krstné meno AB a priezvisko cedník. Tak keď sme si to dali dokopy, tak vtedy sme zistili, že niekto si tam proste písal cez tie položky. Takže keď teraz dáte normálne debug, tuto na tej úrovni toho query, a poďme dovnútra F11, tak si všimnite, tu sú samozrejme tie parametrizované hodnoty, tie hodnoty, čo vlastne vchádzajú dovnútra. Použijeme ďalšieho komika, ktorého som si minule všimol tiež, takže tiež niekto, kto zaručené má také krstné meno na rodnom liste. Pokračujeme ďalej, normálne F10, aby sme vyskočili von. A potom, keď si pozriete do tej tabulky, tak samozrejme v tej tabulke, keď si dáme zobraziť všetky dáta, tak je tam to, čo ste zmenili počas toho debugovacieho, ja som to ten zvyšok neodklepol, to priezvisko, takže spravili sme z neho takého poradcedníka. Takže dá sa fungovať veľmi podobným štýlom ako Visual Studio, čiže spustím to, debugujem dovnútra, mením tie hodnoty, prebieham, čiže ten systém je veľmi podobný, akurát, že je to databázový projekt. No a teraz vhupneme na tú poslednú časť, a to je, čo je zmenené, alebo čo sa mení. Tak. V samotnom TSQL, čiže to, čo používate v rámci tých uložených procedúr, s čím treba počítať, je tam priama podpora pre UTF-16. Priama podpora v tomto prípade znamená, že tie znaky, ktoré boli čiže v nejakých iných krajinách ako čínštine, ktoré sa ukladali v podstate do dvoch znakov, sa teraz ukladujú do jedného, ktoré je UTF-16. Druhá vec, vylepšený error handling, to, čo sme tam mali už od verzie SQL 2008 R2, čo bolo try catch, tak teraz pribúda ešte kľúčové slovíčko throw, na čo ste zvyknutí aj zo štandardného programovania, aby vlastne ukončil výkon toho samotného cyklu spracovania výnimky na tom mieste, na ktorom si poviete, že tak tuto už vyleť odtiaľ von. Ďalšia vec je zjednodušené stránkovanie, to si ukážeme za chvíľočku, generovanie sekvencií a execute, čo znamená jednoduchšia konštrukcia pre stránkovanie. Takto to robíte dnes, to znamená, že potrebujete urobiť napríklad výber druhej stránky, kde stránkujete po desiatich, tak si to vlastne zotriedíte, pridelíte tomu row number a potom vlastne vyberiete z tých hodnot row number, ktoré sú od nejakej stránky, od hodnoty po hodnotu, aby ste boli zrovna na tej stránke. To isté sa dá urobiť oveľa inteligentnejšie v SQL 2012, kedy vlastne dáte jednoducho select, order by, poviete, že od ktorým začínate, to je ten offset a dáte si fetch next 10 riadkov. Pozor, výkonnostne je to identické, pretože to je len syntax, iná syntax voči tomu row number. Takže je to rovnako rýchle, ale je to čitateľné. Generátory sekvencií, to, čo dnes robíte poväčšinou v samotnej tabulke, že tam nastavíte seed, a dá sa urobiť opäť oveľa inteligentnejšie. Na úrovni databázy si vytvoríte sekvenciu, normálne dáte create sequence a poviete, že kde má začínať, aké majú byť jednotlivé kroky a to je potom známe celej databáze. To už potom vlastne len vyberáte, že pridá mi ďalšie to číslokosté sekvencie, on si ho totiž v rámci tej databázy pamätá. Result sety pre execute, to znamená, že spustíte execute, môžete nastaviť result set a môžete ho nastaviť v podstate troch módoch. Dáte result set, sets undefined, to znamená, že v tej chvíli ako keby svojím spôsobom ignorujete to, že by tam nejakým spôsobom bolo definovaný dátový typ, ktorý sa vám vracia naspäť. Potom tam máte result set, sets none, to znamená, že poväčšinou spúšťate čosi, kde neočakávate, že sa vám vráti naspäť nejaký result set. Ale čo je dôležité, to je with result set, kedy vlastne určite presne dátovú štruktúru, aká sa má vrácať naspäť. Ak sa nevráti taká, tak vám vyhodí chybu, tým pádom viete veľmi rýchlo odladiť, že sa vám nezvracajú dáta správneho dátového typu. Pokiaľ tam máte možnosť implicitného castu, to znamená, že implicitné je konverzie, tak ju urobí. Ak vie, tak ju urobí. Netreba tam robiť nejaké špecifické zmeny. To znamená, že keď vracia z databázy int a vy tu máte niekde, čo mám nejaký long v tej štruktúre, tak ono samozrejme spraví zabehu, že spraví z toho intu long. Ale ak to je niečo, čo je nekompatibilné, bez explicitného cast príkazu, tak to neurobí, vyhlási chybu. No, posledné veľmi kratučké demo. Máme, také, že sa vrátime sem, do tej našej velikánskej tabulky, súťažiacich. My sme tu dneska vyhlásili dve súťaže. Ja som do tej tabulky nie náhodou dal 3 milióny záznamov, takže očakávam toľko prihlásení. My sme národ súťaživý, my súťažíme veľmi radi. Máme najradšej národné súťaže, ktoré robíme každý štvrtý rok. Ale nejak sa nám to zapáčilo a 18.3. budeme mať ďalšiu národnú súťaž zhruba tak po roku. Takže predpokladám, že takisto vás bude baviť aj to, súťažiť vo Visual Studio, súťažiť s Azurom, súťažiť s Phoneom. Takže poďme na ten posledný príkladík. Ja tu mám opäť tú našu databázku. A som ju prepnúť, takže nemusím. Toto by bolo, keby som napríklad vyberal tých súťažiacich takým štýlom, že potrebujem vybrať tých, ktorí sa prihlásili do súťaže z tej tabulky, to je úplne jedno, teraz momentálne nám nejde o rýchlosť, ale potrebujem v podstate vybrať druhú stránku, bude to order by ID hráča, to znamená, že pôjdeme podľa ID hráča, ktorý sa nám prihlásil dovnútra do tej súťaže a chceme druhú stránku. Toto by bolo po starom, že keď to spustím, tak vlastne dostanem, všimnite si, že mám tu riadok 11 až 20 rovnum. Ja som to generoval, takže som generoval tých súťažiacich aj zrovno s takým istým číselkom pre tú aplikáciu, čiže podľa toho aj ľahko to spoznáme, čiže to je od 11 po 20, čiže máme len druhú stránku. Keď by som to isté prepisoval do SQL servera 2012, tak je to oveľa čitateľnejšie v tom, že si všimnite, že naozaj píšem, čo chcem, z akej tabulky to chcem, podľa akého triedenia, chcem začať v tom triedení na zázname, ktorý je 10. a od neho vlastne pokračovať, zobrať ďalších 10 riadkov. Tým pádom sa to oveľa logickejšie číta. V princípe ale robím to isté. To znamená, keď to spustím, tak mám presne to isté. Mám tu presne tie isté tie súťažiace projekty. Len je to čitateľné. Ďalšia vec, vytvoríme si sekvenciu databáze a vytvoríme ju tak, že začneme s číslokom 10 000 a inkrement bude po 10. Čiže to je jeden príkaz zvlášť, čiže nedávam ho v rámci vytvárania tabulky. Spustím ho v podstate ako keby príkaz uloženej procedúry alebo pri čo viem, inicializácii databázy alebo proste tak, keď ju prvýkrát vytvorím. A potom vlastne pridávam dovnútra záznamy. Povedzme v tomto zázname, pridám, nedám tam app plus číselko, dám tam, aby sme to rozpoznali, aplikácia a plus to naše číselko z tej sekvencii, ktoré je ďalšie. To, že je ďalšie, dávam príkazom next value. Čiže keď to teraz spustím, tak sme pridali next value z applic sequence, tej sekvencie, ktorú sme si tam teraz vytvorili. Keď to teraz potvrdím ešte ďalší príkaz, ďalší insert, ktorý príde z aplikácie ďalej, tak sa vloží. Teraz, keď sa pozrieme a vybereme si len tie záznamy, ktoré majú ten aplikačný projekt začínajúci tým aplikácia, nemáme na to indexik, takže je úplne jasné, že to vybehne za niekoľko sekúnd, nie hneď, pretože nemáme oindexovaný zrovna ten slupec, ktorý je názvom tej aplikácie, máme oindexovaný slupec, ktorý je názov súťaže. tak si všimnite, že vlastne je tu po desiatkách, vlastne pridáva. Čo je pekné, keď som teraz otvoril nové query, nové okienko a dám si, že next value, tak bude už v poradí 30. To znamená, že môžem to robiť ako keby medzi tými jednotlivými procedúrkami, medzi jednotlivými inzertami v rámci jednej databázy ako celok. No, a poďme naspäť. Takže zdroje, prezentácia bude vystavená spolu s ostatnými, predpokladáme zhruba tak do jednoho týždňa sa budeme snažiť ju vystaviť na tom mieste, kde je teraz bola registrácia na DevDaysy, tak aby ste to v podstate mali na tom istom mieste, plus na to ešte upozorníme v bulletinoch. Čo som sa vám snažil ukázať v tejto hodinovke zhruba, že v rámci SQL Server 2012 máte vylepšenia, ktoré vám umožňujú používať a rozširovať tie aplikačné scenáre, na ktoré ste zvyknutí. Buď použijem FileTable napríklad pre systém prístupu k súborom, adresárom či zvonku alebo znútra SQL servera. Ak chcem výkonne vyhľadávať v data warehouse v nejakom dátovom sklade, mám na to ColumnStore. Ak chcem robiť v podstate správu projektu plus vývoj databázového projektu, na to bude SQL Server Data Tools. Zjednodušené nasadenie priniesie LocalDB, čo je v podstate databáza, ktorá bude spustená v procese so samotnou aplikáciou. No a to, čo sme si pozreli nakoniec, to je to zjednodušenie tých TSQL príkazov, ktoré to, čo už nemusíte, nepíšte po starom, ale nachystajte sa v podstate na tie novinky, ktoré tam sú, lebo v princípe si tým uľahčíte život, tie selekty sú čitateľnejšie.